Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. U zadnjem danu 2020. u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa možete čuti neke od priča iz naših emisija u decembru. A čućete i kakva su razmišljanja i želje građana Zapadnog Balkana za narednu godinu. Šta kaže Beograđanka Snežana Novaković?
Osjećat ćemo se bar kao da smo oslobođeni. Slobodni, da možete da idete gde hoćete, da sedne pijete kafu gde hoćete. Male slobode, ne treba nam mnogo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Igor Paspalj, gitarista iz Prijedora, koji je ove godine proglašen za najboljeg gitaristu svijeta.
Očigledno moguće da neko i sa naših prostora, pored tako jake svjetske konkurencije, dobije tu nagradu. Ja bih stvarno volio da se mnogi mlađi muzičari, ako im to bude inspiracija, i samo sreći da još nekoga s ovih prostora vidimo tu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Promjene vlasti nakon 30 godina vladavine jedne partije, koronavirus, propast turističke privrede, crkveni protesti, političke tenzije, ekonomska kriza predstavljaju ključne događaje u Crnoj Gori u 2020. godini. Osim visoke zabrinutosti, navedeni događaji su izazvali konfuziju ili manje opreza te manje koncentracije prilikom izražavanja stavova u javnosti od strane ličnosti iz političkog i javnog života. Kao i svih prethodnih godina, na samom kraju 2020. godine predstavljamo glavne gafove, lapsuze, verbalne omaške koje su se mogle čuti u crnogorskoj javnosti. Srđan Janković.
U 2020. godini crnogorska javnost je saznala iz tajno snimljenog razgovora da je za dobijanje višeg čina u vojsci Crnoj Gore neophodno da kandidat bude prepoznat od strane partijskih terenskih aktivista. Da li je i budući kadar u vojsci lojalan Demokratskoj partiji socijalista koja je 30 godina vladala Crnom Gorom, kontrolisali su aktivisti stranke u mjesnim odborima. Tako je nastao izraz "teren te ne prepoznaje", a o čemu na snimku govori aktivistkinja DPS-a Dušica Vulić.
Koji dobijaju položaj iz toga razloga što su članovi, iz toga razloga što iz mjesnih odbora ja moram da te prepoznam i da ti ja kao iz mjesnog odbora dam garanciju da si simpatizer. Evo ja sad kažem simpatizer, ne član naše partije, i ti dobijaš čin. Tebe moj teren ne prepoznaje. Razumiješ li? Ne prepoznajete kao Crnogorku, zato što te oni ne poznaju.
Koronavirus je otkrio mnoge slabosti sistema u Crnoj Gori, ali i vrline koje postoje na pojedinačnom i kolektivnom planu. Jedan broj javnih ličnosti ne vjeruje u postojanje virusa i bolesti, drugi smatraju da je to bolest namjerno izazvana iz političkih razloga, treći žele da iskoriste konfuziju u svoju korist, a ostali su zbunjeni čitavom situacijom. A bivši ministar kulture, Aleksandar Bogdanović, je ocijenio da je koronavirus sjajna prilika za stvaranje novih umjetničkih djela, pa je naveo da je i Šekspir u vrijeme masovne zaraze napisao više djela, među kojima i Kralja Lira. U interpretaciji Bogdanovića to je Kralj i Lir.
Imamo dakle velika remek djela i Šekspira, koji je dakle, obzirom da su vrata pozorišta bila zatvorena, dakle napravio za vrijeme te velike epidemije, a to je i Magbet i Kralj i Lir.
Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta je bio ubijeđen da je koronavirus u stvari politički mehanizam za rušenje američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Ovaj cirkus kao oko korone, koji je potpuno, ja sam rekao, vještački izazvan da bi se srušio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, prvi patriota posle predsjednika Kennedyja, koji je javno rekao ne masonima, tajnim društvima, satanistima, globalnim bankarima.
I Donald Trump je izgubio izbore u Americi, iako je imao snažnu podršku Demokratskog fronta u Crnoj Gori. Ponovo Nebojša Medojević.
Mi iz Demokratskog fronta podržavamo predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i njegovu patriotsku namjeru da obrani čovečanstvo od satanista globalne države.
Dok je veliki broj ljudi oboljevao od COVID-19 i dok su se punile bolnice širom Crne Gore, postojali su i oni koji su tvrdili da su to neistine koje plasira tadašnja vlast. Gradonačelnik Budve Marko Carević smatrao je da su pacijenti u stvari glumci koje plaća vlast DPS-a i znao je konkretnu cifru.
Javljaju nam građani, pogotovo sa sjevera, plaća im se po 200 eura da prihvate da imaju koronu u samoizolaciji, a 500 eura da leže tamo po nekim njihovim bolnicama. Dakle, ovdje se manipuliše.
Carević je osvojio vlast u Budvi i prva odluka je bila da dovede sveštenike da, kako je rekao, izvrše demonizaciju zgrade opštine Budva.
Mislim da je puno ljepše da i ovako da je puno, da kažem, kvalitetnije da borave i naši sveštenici. Prosto ne vidim ni jedan razlog, to je prosto po mom skromnom mišljenju urađena jedna prosto dezinfekcija, dezinsekcija, demonizacija opštine.
Tokom korona krize uputstva za zaštitu su davana i narkomanima kako koristiti hemiju prilikom šmrkanja, unošenja iglom ili prilikom konzumiranja marihuane. Sve to plastično objasnila neuropsihijatar Zorica Barać-Otašević za javni servis.
Da ne koriste nikakve tvrde podloge, da ne koriste ključeve, da isključivo koriste za snifovanje svoj lični pribor. Ako duvaju joint, molim vas da to bude samo njihov joint, da ne ide u krug.
A novi direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić dao je stručan opis koronavirusa koji je i sam preležao.
Korona je jedna vrlo ozbiljna bolest. Smrt od te bolesti je vrlo, vrlo teška. Ona je dugotrajna i ne bih je preporučio ni najgorim neprijateljima.
Politička godina će biti upamćena po promjeni vlasti, a u vladi Zdravka Krivokapića nisu ministri, već apostoli.
Možda najbolje za ovaj trenutak Crne Gore, koji govori da će Crna Gora, ako se ta vlada izglasa na skupštini, imati 12 ministarstava, i to je ta simbolika 12 apostola kojima nas je stalno podučavao naš metropolit.
Kada je rekao apostoli, premijer je mislio na osobe sa specifičnim vjerskim ubjeđenjima i političkim predznanjima, kao što je profesorica Vesna Bratić, ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta. Bratić je prethodno pokazala da se razumije u nacionalna pitanja u Crnoj Gori.
Novocrnogorcima, Montenegrinima, Dukljanima, Milogorcima, kako zovemo one koji su pristali da budu dio eksperimenta etničkog inženjeringa.
Profesorica Bratić ima i građevinsko rješenje kako oburdati Njegoševa mauzola i Salovčena.
Pa neka se prebaci mauzola i sad, hvala Bogu, ima tehnike, ima tih svih tehnoloških i tehničkih mogućnosti, kapela da se vrati gdje je mjesto, mauzolej takođe negdje niže, jer svakako ne treba da stoji tamo gdje stoji.
A od babe je Vesna Bratić naučila da se Crnogorke udaju u crnom.
Pitala sam je bako, zašto se sve nevjeste udaju u bijelom, a vi Crnogorke u crnom? Ona kaže, to je sine korote za Kosovo.
Vlast su postali i poznati dugogodišnji opozicionari, među njima Milan Knežević, koji se ove godine pohvalio da su njegovi preci presudili precima Lepe Brene.
Makar su mi tako govorili moji djedovi i stričevi koji su također slušali o tom podvigu, taj čovjek kojeg su ubili je bio prađed čuvene estradne pjevačice Lepe Brene, znači Jahić Jajić, i oni su nakon toga nedugo se preselili u Bosnu i Hercegovinu.
Knežević nikada neće odustati od svojih stavova, bez obzira na privilegije koje mu se nude.
A da smo se odrekli, vjerojatno bi mene čekao Mercedes sada ispred skupštine, čekale bi me dvije sekretarice, dobio bih izlive ljubavi i pažnje suprotnog pola i više ne bih bio Pipun, nego Brad Pitt. Ali...
Knežević je javnosti prenio kojim je istražnim metodama specijalni tužilac Milivoje Katnić utvrdio da je Kneževićeva djevojka ruski špijun.
U jednom od saslušanja Milivoje Katnić meni kaže da je moja djevojka vrhunski agent ruski i da su je poslali Rusi, i kad sam ga ja pitao na osnovu čega to tvrdiš i pitao ga si lud, on je meni rekao pa tebi logično da tako lijepa djevojka bude sa tobom.
Prelazak iz opozicije u sam vrh nove vlasti u Crnoj Gori Dritan Abazović je doživio emotivno i energično.
Osjećajte se potpuno sigurno, koleginice.
Zato što vičete.
Pa vi...
Stanite malo, djeci.
Ne vičem, nego sam transparenten.
Vičem.
Vrlo sam transparenten.
Vičem.
Nemojte vi meni govoriti da se smirim, ja sam vrlo smiren i vrlo relaksiran.
prvi potezi nove vlade, izostavljanje završnog računa budžeta i zakona o budžetu za 2021. godinu, najava gašenja Montenegro Airlinesa, zaduženje od 750 miliona eura, govore da je sve moguće, pa i planine će pomjeriti uz dobru vjeru, kako je to rekao premijer Zdravko Krivokapić.
Postoje mnogobrojni dokazi da kada je neko rekao, ako imaš vjere, pomjerit ćeš planinu sa jednog na drugo mjesto, pa se to desilo. Stvarno se fizički desilo.
A Milo Đukanović, koji sa pozicije predsjednika Crne Gore gleda kako se vlast puni dojučerašnjim opozicionarima, najavljuje mogući odlazak u šumu na rezervni položaj.
A za Crnu Goru ćemo se boriti ne samo u parlamentu, borit ćemo se i u šumi, ako bude trebalo.
A premijer Zdravko Krivokapić može biti samo zadovoljan i radostan.
Ja sam danas toliko radosan, ja se suzdržavam da ne pustim suzu radosnicu. Ona je vrijedna današnjeg dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dok većina zimovališta u Evropi zbog pandemije ne rade, u Bosni i Hercegovini gotovo svi zimski centri rade, osim u Kupresu. Iz menadžmenta tih centara kažu kako je sve prilagođeno epidemiološkim mjerama. Drži se distanca u redovima za gondole, obavezna je maska, pojačan je inspekcijski nadzor u ugostiteljskim objektima. Na Jahorini je omogućeno i PCR testiranje. No zabilježen je daleko manji broj posjeta i bookinga na skijalištima zbog mjera u susjednim zemljama, ali i zemljama Evropske unije. Više Ivan Katavić.
Miša Komac stigao je na olimpijski centar Jahorina iz Beograda i ostaće tri dana. Redovito dolazi na tu bosansko-hercegovačku planinu. Prezadovoljan je kako su staze uređene, ali i uslugom i ljubaznošću domaćina. On dodaje kako se ne boji pandemije koronavirusa, a po povratku Srbiju planira uraditi PCR test. Na Jahorinu je prije tri dana stigao i Mišel Bilal iz Banja Luke, kaže kako se ne plaši zaraze koronavirusom, jer je u centru sve organizirano u skladu sa epidemiološkim mjerama.
Maske ili bandane se moraju nositi u redu za žicu i to je to. Ljudi drže razmak, daju, stoje, drže, opozoravaju ljude na razmak, razmak je non stop, tako da je okej.
Velibor Perović cijelu zimu provede na Jahorini jer se bavi iznajmljivanjem apartmana. Kaže kako se ljudi ne boje zaraze, nego više mjera koje izdaju krizni štabovi susjednih država.
Ovo je jedan ozbiljan privredni subjekat koji sve te zapadne zemlje i zapadna skijališta će sigurno moći da subvencionišu sve te ljude koji su oštećeni u neradama. Pitanje je da li ovdje država može da nadoknadi štetu ljudima koji ne budu radili. Tako da mislim da je bolje ovo što je napravljeno, ali da se poštuju mjere koliko je to u mogućnosti.
Olimpijski centar Jahorina je moderni ski centar udaljen 28 km od Sarajeva sa bogatom tradicijom, jer su na toj planini 1984. godine održana natjecanja u alpskom skijanju. Sanja Čeremidić, stručna savjetnica za odnose sa medijima Olimpijskog centra Jahorina, ističe kako je Jahorina prva planina u regiji na kojoj je omogućeno skijanje u ovoj sezoni.
Mi smo naše poslovanje prilagodili trenutnim uslovima, postavili smo granične kapije na polazima instalacija, dijelimo maske također na polazima u slučaju da neko od skijaša u tom momentu nema masku kod sebe i svi koji ne poštuju pravila isključimo ih iz reda za žičaru. Mi kao centar smo uradili sve što je u našoj mogućnosti kako bi bezbjednost na skijalištu bila najveća moguća.
Snježne padavine doprinijele su i tome da su proteklog vikenda otvorena skijališta na Bjelašnici i Igmanu. Ova dva skijališta udaljene su od Sarajeva 30 km i o njima se brine javno komunalno poduzeće ZOI 84 iz Sarajeva. Ispred ovog poduzeća Amra Kaljić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono o čemu ćemo da vodimo računa su svakako sve epidemiološke mjere koje prepisuje naš krizni štab, počev od socijalne distance na recimo šestosjednoj žičari gdje može da sjedi samo troje ljudi, pa do svega ostalog pridržavanja nošenja maski, distance u redu za vertikalni transport.
Poteklog vikenda otvoreno je i skijalište na planini Vlašić, koja se nalazi u centralnoj Bosni u blizini Travnika. Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
Riješili smo i 10% popusta za sve strane državljane koji se trebaju testirati pri povratku u svoju državu, znači sa Zavodom za javno zdravstvo. Osigurali smo sezonsku ambulantu sa posebnim COVID odjelom.
Sve je spremno i za skijanje u ski centru Rostovo kod Bugojna. Trenutačno ne radi ski centar na Kupresu u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji ugošćuje u najvećem broju turiste iz Dalmacije. Tome je doprinjela i mjera zabrane kretanja između županija koje je na snazi u Republici Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Igor Paspalj, muzičar iz Prijedora u Bosni i Hercegovini, dobitnik je priznanja za najbolje gitaristu 2020. godine. Prema ocjeni čitalaca sajta Guitar World, Paspalj je pobjedio u kategoriji muzičara koji sviraju električnu gitaru. Sa njim je razgovarao Milorad Milojević.
Igore, jesi li si uopšte mogao nadati nagradi najprestižnijih svjetskih magazina posvećenih gitari?
Iskreno nisam. Čak sam bio iznenađen kad su me nominovali među prvih pet, a tek kad su me nominovali kao pobjednika, baš sam bio radostan iz prostog razloga. Ja sam odrastao na tim magazinima, čitao sam ih kao dječak, kao u ostalom i svi gitaristi koji su... Svi su odrasli manje više na tome magazin po mojemu pristup na Guitar Worldu i Guitar Playeru, tako da je to za mene lično veliko priznanje.
Koliko je ovo priznanje bitno za tvoj rad, sa obzirom da se profesionalnom muzikom baviš od 13. godine, da si istovremeno i profesor, učiš druge, ali voliš i da nastupaš?
Jeste, pa znači mnogo, znači kako na profesionalnom, tako i privatnom planu. Upravo sam na privatnom sam objasnio zašto. Zato što je to stvarno legendaran magazin koji svi gitaristi vole i cijene. A na profesionalnom, pa evo, već je u ova zadnja dva dana već je donio nekih par ponuda. Nadam se u budućnosti da će donijeti mnoge neke angažmane, još više angažmana nego do sada što sam imao. Tako da je to sjajno u svakom slučaju.
Posljednjih 6 godina si u Dubaju. Kako bi opisao taj život, koliko se tamo lakše baviti muzikom nego na primjer u Banja Luci ili Prijedoru?
Život je tamo u principu prilično kvalitetan, standard je jako visok i cijene su jako visoke, a mnogo je lakše u smislu, prosto to je zemlja sa možda i najvišim procentom ekspata na svijetu, dakle ljudi koji tamo žive i rade nisu rezidenti, nisu državljani, koji borave tu privremeno, da li po godinu, 2, 5, 10, a vjerovatno najveću prednost Dubaja bio karakterisao kao mogućnost da se nastupa svako večer. Dakle, 6 do 7 dana u sedmici, nekada čak i dva nastupa dnevno, profesionalno plaćena, tamo je vrlo izvodljivo. Ja sam eto u zadnjih 5 godina pa imao otprilike 1500 nastupa za zadnjih 5 godina samo. To je znači sviranje 6 do 7 puta nastupanje sedmično i to vrlo, vrlo malo gdje u svijetu imate zemalja gdje je to moguće. Uglavnom se sve svede na neke nastupe vikendom, čak i neki veći bendovi. Uglavnom se nastupa vikendom, četvrtak, petak, subota, svugdje u svijetu. Još ima po tih par zemalja poput Emirata, zatim Južne Koreje, nekih azijskih zemalja gdje još uvijek moguće svakodnevno se baviti muzikom i biti plaćen za to. Mislim, svakodnevno nastupati.
Šta misliš, koliko je ova nagrada inspirativna za muzičare, gitariste iz Bosne i Hercegovine i uopšte Balkana?
Pa ja se iskreno nadam da jeste. Dakle, eto, mislim, moguće da neko, očigledno moguće da neko i sa naših prostora, pored tako jake svjetske konkurencije, dobije tu nagradu, tako da eto, ja bi stvarno volio da se mnogi mlađi muzičari, ako im to bude inspiracija i kamo sreće da još nekoga s ovih prostora vidimo tu ubrzo.
Međusobno potraživanje umjetnina između država bivše Jugoslavije aktualizovano je i zahtjevima iz Bosne i Hercegovine da se iz Srbije vrati nekoliko radova koje ta država smatra svojim kulturnim nasljeđem. Dok je na problem širih razmjera ukazao i nedavni skandal u vezi sa ikonom koju je bosansko-hercegovički političar Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je njeno vlasništvo. Poslušajte prilog Zorana Glavonjića.
Apsolutno je politički problem koji stoji iza toga i neće se rešiti sve dok se čitav kompleks problema koji postoje ne reše. Sve se rešava između bivših jugoslovenskih republika uz pomoć ili uz nedostatak političke volje, pa i to.
Kaže Dobrivoje Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološke i sociološke istraživanja za Radio Slobodna Evropa. 4 nadležnosti nadležna ministarstva u Srbiji nisu odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa potraživanim umetninama, dok nam je iz MUP-a Srbije neoficijalno rečeno da se ti podaci ne mogu saopštavati jer su operativne prirode u istragama koje vodi Interpol. Jedan od penzionisanih policajaca koji je krajem 20. veka službeno tragao za krijumčarenim umetničkim delima, koji sada ne želi da govori javno, rekao je za naš program da je problem eskalirao 90-ih. Tada su u ratovima u Jugoslaviji kradene i nestajale vredne slike, skulpture, tapiserije, ikone i druge umetnine sa svih strana. Jedan deo nađen je i vraćen, ali je problem toliko veliki da ne verujem da će se ikada do kraja rešiti, naveo je bivši policajac. Saša Magazinović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, pisao je sredinom decembra ministarki kulture Srbije Maji Gojković i vlastima Novog Sada da se u tom gradu nalazi ulje na platnu iz 1930. Magdalena Pokajnica, autora Đoka Mazalića, za koje tvrdi da pripada kolekcionaru iz te susedne države Enveru Mulabdiću. Ta slika je u kolekciji novosadskog ljubitelja umetnosti Đure Popovića, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da ju je početkom 90-ih u Srbiji legalno kupio upravo od pomenutog Mulabdića, kao i još dve slike i jednu skulpturu koje danas potražuju iz BiH.
Imam svu dokumentaciju napismeno. I znate koliko imam svedoka? 100 svedoka. On je švercer, on je krijumčario. Sve je to na mene nabeđeno. Ne može neko, neka nevladina organizacija, da proglašava nekoga krivim bez presude.
Koliki je problem u pitanju pokazao je i slučaj ikone stare 300 godina koju je predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tokom službene posete Sarajevu nedavno poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je u njenom vlasništvu.
To je jedna velika bruka za čitav srpski narod i bojim se da ne bude li tu stavljena tačka, ne bude li taj slučaj potpuno razrešen, da će nas to i narednih decenija u sve ove sramote od 90. godina pratiti.
Rekao je za naš program Aleksandar Marton, funkcioner političke partije Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je 20. decembra pozvala vlasti zemalja regiona da odmah vlasnicima vrate umetnička dela opljačkana 90-ih. Popis otuđenog nacionalnog blaga sa prostora bivše Jugoslavije, koje se nezvanično broji u desetinama hiljada komada, nije objavljen. A još pre 4 godine Hrvatska je saopštila da od Srbije potražuje nešto više od 1000 kulturnih dobara iz pravoslavnih crkava i manastira. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da se manje više zna šta se desilo sa nestalim artefaktima.
A zašto se ne rešava i zašto se posle koliko godina od tih ratova to još uvek ne rešava je čisto zato što su neka od tih umetničkih dela u vlasništvu ljudi koji ne žele to da se reši.
Liga socijaldemokrata Vojvodine podsjetila je da je Skupština Vojvodine nakon demokratskih promjena u Srbiji Gradskom muzeju Vukovara, grada u Hrvatskoj, 2001. godine vratila Bauerovu zbirku sa oko 3000 umetnina.
Svakom da se vrate umetnička i kulturna dobra, to je nova stranica u knjizi dobrih odnosa. Trist račun i duga ljubav.
Zaključio je Aleksandar Marton. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 27. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda sa mladima iz Mostara. Kroz ovu emisiju vodit će nas pisac i muzičari Srbije Marko Šelić Marčelo, koji će razgovarati sa aktivistima i studentima iz Mostara i sa njima komentarisati stavove njihovih vršnjaka i članova političkih stranaka.
Jako mi je drago da vidim da ima pozitivnih primjera, da ne razmišljaju svi isto i da zavisnost tijela članstva u nekoj određenoj stranci, to jest generalno pozicije u toj političkoj sceni Bosne i Hercegovine, zavisi nekako i kako mladi razmišljaju.
Mladi ljudi zagribe u stranci kad se izgube. Znači kad stave dobrobit stranke prije dobrobit građana, znači pričaju o stranci, šta je napravila stranka, a ne šta su konkretno napravili ljudi, za ljude.
Mislim da će se vidjeti neko poboljšanje i u Mostaru, generalno u Bosni i Hercegovini, tek kada prestanemo gledati ko je naš i ko je njihov.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
2020. godina bila je za cijeli svijet jedna od stresnih i izazovnih godina u kojoj smo pojedinačno, ali i kao zajednica naučili brojne lekcije. Kroz ništa manje izazova prošli su i građani Zapadnog Balkana. Kakva su njihova razmišljanja i želje za narednu godinu? Više u prilogu Gordane Ćosić.
Kraj 2020. godine sa sobom prirodno donosi i razmišljanja i rekapitulacije o prethodnoj, ali i pravljenje planova i želja za narednu godinu. Razgovarali smo sa građanima Sarajeva, Prištine, Podgorice i Beograda o tome kakvi su njihovi postpandemijski planovi i šta će prvo uraditi kada prođe pandemija.
Imam petoru unučari i da se izljubim, izgrlim, da šetam, jer i ne vidim jednomu, ne daju mi, da mi ne prine, jer su srčani bolesni. Tako da je to meni dovoljno.
Rekao je Slavko Vidić iz Podgorice. Da ljudima u životu fale one male jednostavne stvari, slaže se i Slavkova sugrađanka Dragica Mihajlović.
Što ću prvo uraditi? Otići kod prijatelja.
Gdje? Koji?
Gdje me nanese najprije, put ponese.
A neki planiraju da kada dođe kraj pandemije, to propisno i proslave.
Taj dan se ustaje u 7 i ide se u kafan. Eto, da skrati muke, mislim da će se to dogoditi. 7 i 15 kafan. U toj listi prioriteta su vjerovatno u top 5. Žurke provodi i tako to, ali... Ipak mislim da će nam trebati dosta vremena kad sve ovo prođe da se vratim u taj neki normalni to.
Iskren je Podgoričanin Ivan Kopitović. Selimo se u Bosnu i Hercegovinu, gde nam Sarajlije govore o tome šta za njih znači normalan život nakon pandemije.
Pa trebalo bi prvo normalno da se počnem da krećem bez ove maske, onda idemo na s normalnim životom, nastavljamo.
A šta znači normalan život?
Pa meni znači normalno išla fakultet, vjerujte mi.
Rekla je Ajla iz Sarajeva, a slično mišljenje deli i njen sugrađanin Džemil.
Baš ste me iznenadili sa pitanjem. Vjerovatno ću okupiti društvo u nekom dobrom restoranu da proslavimo taj kraj.
Sa druge strane, neki, poput Amire iz Sarajeva, jedva čekaju da obiđu najmilije koje dugo nisu vidjeli jer žive u inostranstvu.
Obiđu svoje najmilije koje nisam dugo vidjela.
A gdje vam žive najmilije?
Pa ima nas u Njemačkoj, ima nas u Austriji, u Holandiji, eto tako.
Koliko dugo ih niste vidjeli?
Pa od marta kako je počela ova pandemija.
Putovanja su se uželeli i građani Kosova, poput Violete Gaši iz Prištine.
Posjetila bi sve bližnje koji su imali smrtne slučajeve, a koje nisam mogla da posjetim. Uradila bih to, a potom bih se posvetila porodici, šetnji. Posjetila bih druge gradove, šetala bih. Ugušilo nas je sve ovo godinu dana.
Kaže Violeta. Da putuje, čim sve ovo prođe, želi i Erza Brahuši.
Možda bih se okupila sa društvom i što da ne, da posjetim neko mjesto u Europi.
Međutim, ima i onih kojima najviše nedostaje sport i rekreacija.
Bavila bih se sportom koji volim, učestvovala na takmičenjima, da budemo što slobodniji.
Rekla je Almira Brahimi iz Prištine. Malo severnije, u Beogradu, osjećaj slobode je ono što ljudima najviše nedostaje posle skoro godinu dana mera restrikcije i zaključavanja po kućama.
Osjećat ćemo se bar kao da smo oslobođeni, slobodni, da možete da idete gdje hoćete, da sedne pijete kafu gdje hoćete. Male slobode, ne treba nam mnogo.
Rekla je Beograđanka Snežana Novaković. Međutim, čini se da su ipak putovanja i osjećaj da se može izaći iz zemlje bez straha ono što je u Beogradu dominantno.
Da putujem negde preko.
A gde?
Pa recimo Dubai.
A zbog čega Dubai? Je li ima neki posebno
rad? Želja. Velika želja koja nije do sada ostvarena.
U Crnu Goru.
A što baš u Crnu Goru?
Pa tamo mi je rodbina, odatle sam iz Crne Gore, pa sam malo da vidim.
Kažu Snežana Milić i Filip Grdinić. Sa željom da nova 2021. godina donese više zdravlja i slobode, za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner, a sretnu novu godinu želi vam Balkanski servis Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta bila je da li zvanični Zagreb može prisiliti Sarajevo da pristane na promjenu izbornog zakona, za koji Hrvatska tvrdi da diskriminiše bosansko-hercegovačke Hrvate. Sagovornici su bili dva politologa, Žarko Puhovski iz Zagreba i Asim Ujkić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini, zašto predsjednik Hrvatske Zoran Milanović prednjači u napadima na bošnjačko rukovodstvo ne prezajući ni od uvredljivih riječi, zašto Hrvatska ne priznaje hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, da li rukovodstvo Hrvatske podržava rehabilitaciju Herceg Bosne i osnivanje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Razgovaralo se i o tome koliko savez sa Miloradom Dodikom pomaže hrvatskom rukovodstvu i lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata Draganu Čoviću da se izbori za promjenu izbornog zakona. Da li Zagreb ima podršku Brisela za pritisak na Sarajevo? Da li promjene izbornog zakona, kako ga predlaže rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata, otvara put za formiranje trećeg entiteta, kao i o tome da li je kampanja Hrvatske kontraproduktivna s obzirom da umjesto popuštanja u Sarajevu izaziva sve veći otpor? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su posljedice žestokog pritiska koji posljednjih mjeseci zvanični Zagreb vrši na Sarajevo, tražeći da se promijeni izborni zakon koji prema tvrdnjama rukovodstva Hrvatske diskriminiše bosansko-hercegovačke Hrvate. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Asim Ujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Puhovski, može li se reći da je sadašnji pritisak bez presedana u poratnoj istoriji odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine?
Nažalost, o tome nema ni govora. Bilo je već mnogo jačih pritisaka, ovo je zapravo relativno umjereno, odnosno ono što smo imali u nekoliko navrata zadnjih 20 godina. I s druge strane, za razliku od ranijih pritisaka, ovaj puta je hrvatska strana u bitnom u pravu, bez obzira na krivi način na koji to pokazuje, tako da je situacija svakako drukčija nego ranijim slučajevima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mujkiću?
Pa, ako izuzmemo veliki pritisak koji je Hrvatska napravila prema Bosni i Hercegovini tokom ratnih godina, ovo je zaista jedan jači pritisak na Bosnu i Hercegovinu, sinhroniziran sa pritiskom koji dolazi iz Beograda, a riječ je o neravnopravnom statusu bosansko-hercegovačkih Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naravno, o tome treba razgovarati, no ono što u svemu tome bi trebalo od početka raščistiti jeste razumijevanje toga šta jeste vitalni nacionalni interes. Smatram da dosta nesporazuma koji ovih dana dolaze iz Zagreba i iz Mostara potiču od nejasnog razumijevanja toga što bi bio vitalni nacionalni interes koji bi trebao zaštititi i samim tim koji bi to bili mehanizmi njihove zaštite.
Gospodine Puhovski, da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini, što tvrde lideri bosansko-hercegovačkih Hrvata i rukovodstvo Hrvatske?
I Hrvatice i Hrvati su neravnopravni u Bosni i Hercegovini, o tom nema uopće spora. Jednostavni dokaz se vidi o tomu da je danas predstavnik hrvatske nacionalne pozicije u Bosni i Hercegovini gospodin Dodik. Ja ne vidim kakav bi drugi dokaz trebao za to, odnosno da netko ko figurira kao predstavnik hrvatske strane se ponaša neprijateljski spram hrvatske države i spram jednog dijela, značajnog dijela hrvatskog pučanstva u Bosni i Hercegovini. To je, po mom sudu, nedvojbena činjenica. To pak što se iz Hrvatske to koristi za poziciju koju bi pokojni Mao Tse-tung nazvao pozicijom malih imperialista paralelno sa Srbijom, što je kolega rekao, to je drugo pitanje za koje, međutim, potpuna nesposobnost bosansko-hercegovačkog vodstva da se bavi svojom državom u bitnome kriva, po mojem sudu, u ovom slučaju.
Gospodine Mujkiću, po vama, da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini?
Postoje elementi neravnopravnosti, svakako. S tim što kada govorimo o neravnopravnosti, potrebno je uzeti više parametara nego što je izbor člana predsjedništva. Kada pratim medije iz Hrvatske, stječete dojam da zaista Hrvati jesu građani drugog reda, kao što stječete dojam prateći srbijanske medije da su Srbi u Crnoj Gori, da im je gore nego za vrijeme NDH, kako to oficijelna beogradska štampa govori. Koji bi to bili parametri? Dakle, potrebno je sagledati posjed nad kapitalom, zatim etnička distribucija kadrova i mislim da kada se iz te perspektive gleda, kada se uključi više parametara, da u stvari ne stoji baš da su Hrvati u tolikoj mjeri ugroženi. S druge strane, ponašanje sadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji po mom barem sudu nije napravio ni jedan pokušaj otvaranja mostova, nije učinio ni jedan značajniji iskorak da pokuša sa Hrvatima Bosne i Hercegovine otvoriti dijalog, svakako stoji. Međutim, i izbor člana predsjedništva bi se mogao vrlo lako riješiti. Postojali su ti prijedlozi da se u parlamentarnoj skupštini biraju predstavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, a ne direktnim izborima kako je to do sada slučaj. Dakle, postoje institucionalni načini, mehanizmi, postoje domovi koji se mogu time baviti, ali bojim se da postoji i neka druga agenda pomiješana, naravno, sa, što profesor Puhovski kaže, jel, nesposobnošću ljudi u Sarajevu da menadžiraju, da tako kažem, političku krizu.
Gospodine Puhovski, mislite li vi ovo što kaže gospodin Mujkić, da treba uzeti i druge parametre kad se govori o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini?
O tom uopće nema spora. Nema spora o tome da Hrvati u nekim ekonomskim aspektima, odnosno hrvatska komponenta, stoji dobro. Međutim, stvari za nacionalnu samosvijest, a sad se o njoj ovdje radi, počinju političkim ustrojem zajednice. Uzmite primjer Španjolske. Da neko kaže Katalunija jest kao što jest ekonomski superiorno ostalim dijelovima Španjolske, pa što se onda buni? A odgovor glasi, mi se bunimo zato što nismo samostalni, što nam ne daju da uređujemo neke svoje poslove. Vi ne možete činjenicu bogatstva razmijeniti za političku simboliku koja je u samosvijesti nacija jako važna. To da se ovdje radi doista jednom 19-stoljetnom modelu kolektivne svijesti nije opće sporno, ali to je nešto što je od preambule upisano u Dejtonski ustav i to je konstitutivno za Bosnu i Hercegovinu. Bio sam prvi koji je 95. skupa sa Zdravkom Grebom rekao da je to ustav, odnosno čitav taj sporazum, onda ovaj ustav, nešto što odlično funkcionira kao rješenje u smislu prekida vatre ili primire, ali slab mirovni sporazum, i to se pokazalo točnim jer se pokušalo riješiti problem na istim onim načelima na kojima je problem i nastao.
Gospodine Mukiću, imate li šta da dodate?
Na to bi možda dodao i sistematsko raskorjenjivanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koje se kroz dvojna državljanstva Hrvati izvode iz Bosni i Hercegovine. Bojim se da je i hrvatska zvanična politika tome značajno doprinijela.
Gospodine Puhovski, zašto predsjednik Hrvatske Milanović prednjači u optužbama koje ponekad zvaničnici u Sarajevu i Bošnjaci doživljavaju kao uvrede?
Teško mi reći, on prednjači u osudama i napadima na mene osobno, pa ne mogu biti sasvim objektivan. Drugo, pravo da kažem, nije me naročito briga što to zvaničnici u Sarajevu loše doživljavaju, njihov je posao da svašta gutaju. Mene brine to što takozvani obični građani i građanke Bosne i Hercegovine to doživljavaju s pravom kao uvredu, i to je ono što je pravi problem. Recimo, Milanović je sad prije 10 dana mogao mirno jasno reći, sukladno Dejtonskom modelu, građanska država u Bosni i Hercegovini moguća je tek kao rezultat dogovora sva tri konstitutivna naroda. I on je to politički gledano i rekao, ali to je rekao na takav nepristojan način, da je uveo unutra sapune, parfeme i zapravo, to je ono što je važno, jedan set predrasuda što i Zagreb i dio Hrvatske, ali prije svega Zagreb, ima spram bosanaca, kako se to govorilo. Jer mi smo imali tu naviku da kad s nekim razgovaramo, nakon 5 sekunde znamo da je on iz Bosne, ali ne znamo je li ta osoba ovog ili onog etničkog ili vjerskog podrijetla, niti nam je to bilo dugo vremena naročito važno. Sad je postalo važno i ta predrasuda spram bosanaca koji su dolazili ovamo decenijama još u Jugoslaviji, još u Austro-Ugarskoj, da pa će kao jeftina polukvalificirana, nekvalificirana radna snaga prije svega, se vraća kroz ove riječi čovjeka koji je notabene izabran kao ljevičar i socijaldemokrat, i to je doista skandal. I to je doista ova vrsta, to bih ja rekao, malog imperializma, citirajući Mao Zedonga. Tako se ne razgovara ni s kim, pa ni sa Bosnom i Hercegovinom. Da su 100 puta u krivu, tako se s njima ne razgovara. I onda ovako igranje na predrasude, kako si je Milanović dopustio, on je morao znati što govori, bar ja mislim da je morao znati, pa je bojim se Hotimično tako nešto rekao, doista izaziva veoma lošu atmosferu, jer onda razgovora nema. Ja mogu reći, poštovani gospodine, vi ste u krivu, ili mogu reći, vole jedan šut i ne priče gluposti. Sadržaj je zapravo isti, ali na prvoj razini smo mi ostali u komunikacijskoj zajednici, na drugoj ja onoga kog sam nazvao volom isključujem iz zajednice. I tako nešto je, bojim se, Milanović učinio.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o efektima žestokog pritiska koji zvanični Zagreb posljednjih mjeseci vrši na Sarajevo, tražeći da se promijeni izborni zakon koji prema tvrdnjama rukovodstva Hrvatske diskriminiše bosansko-hercegovačke Hrvate. Sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mujkić, kako vi gledate na izjave predsjednika Milanovića?
Pa vrlo slično profesoru Puhovskom. Smatram da je, rekao bih, od 90-ih pa do danas, uz naravno kraće prekide, trajna karakteristika iz Zagreba i Beograda prema Sarajevu, kolonijalna, odnosno pogled sa visine, koji se naravno osjeti u Sarajevu. Osjeća se ta jedna vrsta pokušaja razvijanja nekog superiornog stava prema Bosni. Sjetit ćemo se izjava Franje Tuđmana, za koga je Bosna i Hercegovina kolonijalna tvorevina, ili Ćosića koji kaže da je to vještačka tvorevina. Dakle, to je sastavni dio nacionalističkog vokabulara koji se reproducira iz Beograda i Zagreba, i mislim da je ponovni uspon nacionalizma, jel, a kada govorimo o Hrvatskoj, to je svakako dolazak na vlast Karamarka i predsjednice Grabar Kitarović, uklopio se taj jedan širi trend identitetskih politika putem kojih se pokušalo izdejstvati dodatni pritisak na Sarajevo, na Bosnu i Hercegovinu, da se ostvare određeni etno nacionalni ciljevi. Apsolutno se zalažem za ravnopravnost naroda, međutim, bojim se da je kod nas problem da se ta prava teritorializiraju, i mislim da je u ovakvim novim okolnostima geopolitičkim otvoren prostor za takvu vrstu povratka etnonacionalizma. To nije samo vezano za Bosnu i Hercegovinu, nego sve te ranjive multietničke države su se našle na ovaj ili na onaj način izložene udarima etnonacionalizma, što izvana, što iznutra i u kombinaciji. Govorimo o Crnoj Gori, govorimo o Makedoniji, koje, evo dok pričamo, trpe vrlo slične pritiske od drugih homogeniziranih, takozvanih stabilnih, sređenih nacionalnih država.
Gospodine Puhovski, da li rukovodstvo Hrvatske prećutno podržava rehabilitaciju nekadašnje Herceg Bosne i zalaganje lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata za treći entitet u Bosni i Hercegovini?
Po mojem sudu nema ničeg logičnijeg, objektivno govoreći, nego da u zajednici koja ima od pretpostavki svojih po Daytonu tri konstitutivna naroda postoje i tri entiteta. To nije učinjeno i sad je to teško vratiti. Ne vidim po čemu Herceg Bosna gora tvorba od Republike Srpske, na primjer. Međutim, sad se to ne može više učiniti na ovakav način, i oni koji to zagovaraju su naprosto u krivu iz dva razloga. Prvo, ovog realističkog, pragmatičkog, jer to nije praktički moguće provesti. A s druge strane, zato što kad o tomu govore, jednako kao i braća i sestre u Srbiji, nemaju snage osuditi zločine koji su činjeni u Republici Srpskoj, odnosno u Herceg Bosni, kao što ni u Sarajevu nemaju snage ozbiljno osuditi zločine koje su muslimanske postrojbe iz Bosne i Hercegovine i iz inozemstva činile nad hrvatskim i srpskim življem. Najbolji primjer je stanoviti Mlačo, u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, koji danas funkcionar, iako je doista imao pravi konclogor na svojem području, bio je nakon toga čak i gradonačelnik grada u kojemu imao taj konclogor. Dakle, sve tri strane su tu krvave pod kožom, sve tri strane su se ponašale po istom modelu. Tamo gdje su jači, bili su isti kao oni drugi gdje su bili jači na drugom području, s tim da je srpska strana na većem broju područja, na širem području bila jača ili imala više oružja. To je gruba procjena koju ja imam. U toj situaciji, dakle, se ne radi uopće Herceg Bosni, nego se radi o naprosto tomu da je skandal to kako se Komšić ponaša i to kako neopisivo nepametno sadašnje bošnjatsko političko vodstvo SDA gura hrvatsku nacionalnu skupinu u zagrljaj Dodiku i sebi nevjerojatno otežava situaciju, osim ako se doista ne radi o tomu da je Babo ostavio Bosnu i Hercegovinu Turcima u amanet pa će oni to riješiti, ali to je potpuno nerealistično.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da rukovodstvo Hrvatske prečutno podržava Herceg Bosnu i treći entitet?
Ne eksplicitno, namjesto Herceg Bosne donekle teritorijalizacija, etno teritorijalizacija jeste provedena. Federacija se sastoji od dva, da tako kažem, multietnička i osam monoetničkih kantona. Dakle, postoji ta vrsta teritorijaliziranog etničkog prava i ono može da ide dalje ili ka zaokruženju, ka entitizaciji ili ka obesmišljavanju etno teritorijalizacije. Ja se nadam da će ići ka obesmišljavanju i ne bi trebalo na temelju postojećih okolnosti da donosimo sud da je ovaj pravac kretanja nužan. Osim toga, postoji značajan broj ljudi u ovoj zemlji koji se etnički ne identificira u ovom smislu. Taj broj, on je možda mali za evropske razmjere, ali definitivno za Bosnu i Hercegovinu on broji nekoliko stotina hiljada ljudi. Definitivno govorimo o tome da je Bosna bila i ostala jedno pluralno društvo i da će upravo na temelju kretanja na terenu biti potrebno naći mjesta i za dobar dio građanstva koji se ne vidi i ne identificira u ovim kategorijama. Želim vjerovati da će etnoteritorijalizacija biti u narednom periodu obesmišljena, osobito kako budemo išli, a očekujem da hoćemo, u smjeru evropske integracije.
Gospodine Puhovski, u kojoj mjeri savez sa Miloradom Dodikom pomaže Draganu Čoviću i hrvatskim liderima u nastojanju da se promijeni položaj Hrvata?
Vjerojatno im ne pomaže puno u nastojanju da se promijeni položaj Hrvata, ali im pomaže u nastojanju da se blokiraju neki pritisci sa većinske bošnjačke strane i o tomu se sad radi, dakle to je taktičko pitanje. Hrvatsko političko vodstvo nije imalo drugog načina da izađe na kraj s ovim problemom, a s druge strane, baš nepametno ponašanje Komšića je dodatno jačalo poziciju Čovića i društva koji su već zadnje 3-4 godine imali dosta ozbiljnih poteškoća unutar hrvatskog korpusa. Ali u ovoj situaciji kako se sad pojavila, Čović opet ostaje na neki način svjetionikom za značajan broj hrvatskog pučanstva u Bosni i Hercegovini i to nas onda vraća natrag u 90. godine i to sad treba otvoreno reći, to jest bit Daytona. Nažalost, bit Daytona je bila baš to etno-političko pa onda i etno dijeljenje naroda Bosne i Hercegovine.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na ovaj savez hrvatskih lidera i gospodina Čovića sa Miloradom Dodikom?
Ovo sadašnje savezništvo na jedan tragičan način podsjeća na ono savezništvo 93. godine kada se u Bosni i Hercegovini konstituiraju dvije paradržave, Herceg Bosna i Republika Srpska. Mislim da je cilj tog savezništva nizom opstrukcija ne samo utjecati i vršiti pritisak na bošnjačku etnopolitiku, nego i kroz te opstrukcije pokazati da je ovakva Bosna i Hercegovina nemoguća država, te da je potrebno izaći u susret nekim od zahtjeva koji postavljaju Dodik i Čović.
Gospodine Puhovski, ima li Zagreb podršku Brisela za sadašnji pritisak na Sarajevo?
Ne vjerujem da ima podršku, ali sigurno se niko iz Brisla u to neće pačati, jer Brisla ima sasvim druge probleme. Momentalno je politika proširenja potpuno u zapečku interesa briselske politike. Jednostavno rečeno, barem 10 godina ni jedna nova članica neće ući u Europsku uniju. Tamo ni da su spremne, Europska unija nije spremna, a uglavnom kandidatkinje nisu ni spremne. U Brislu je prihvaćeno da je Hrvatska ovlaštena uglavnom za posredovanje prema takozvanom Zapadnom Balkanu. I ono što je političarima i u Sarajevu i Beogradu teško progutati je činjenica da put u Brisel ide kroz Zagreb, kao što je Zagreb svojereno morao prihvatiti da put u Brisel ide kroz Ljubljanu. To su, nažalost, ili na sreću, kako se uzme, geopolitičke činjenice. Dakle, Evropska unija tu naprosto ne igra nikakvu ulogu. SAD za vrijeme Trumpa nisu igrali nikakvu ulogu, jer Trumpa nije ništa zanimalo, uglavnom osim Kine i djelomično Srednjeg Istoka. Pitanje je hoće li se sad sa Bidenom nešto promijeniti, tj. Hoće li imati dovoljno motiva da se uplete američka politika u ove stvari. A ponovit ću nešto što govorim već 15 godina, budući da se pokazalo potpuno nesposobnim političko vodstvo Bosne i Hercegovine sve tri nacije, jedini način rješenja je da šef State Departmenta SAD zatvori sve te predstavnike na 15 dana ili na tjedan dana u neki zamak ili negdje, da ih natjera da prihvate novi model i da im obeća da će na potpisivanje doći predsjednik SAD. Ali nema realne vjerojatnosti da bi se to dogodilo, tako da ostaje sadašnje loše stanje dalje po mojem sudu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o efektima žestokog pritiska koji zvanični Zagreb posljednjih mjeseci vrši na Sarajevo, tražeći da se promijeni izborni zakon koji prema tvrdnjama rukovodstva Hrvatske diskriminiše bosansko-hercegovačke Hrvate. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mukiću, mislite li vi da Zagreb ima podršku Brisela za sadašnji pritisak?
Pa mislim da je ta podrška ograničena. Hrvatska vrlo teško može tražiti neka vrsta zaštite kolektivnih prava, a da se individualna prava stave u drugi plan. Nama je jasno stavljeno do znanja kada smo ulazili u ove promjene izbornog zakona i rasprave oko toga, da svaka promjena mora uvažiti princip evropske stečevine, dakle mora biti usklađena sa fundamentalnim ljudskim pravima i slobodama. Mislim da je to crvena linija koju Brisel neće. Zbog toga i ova inicijativa koja je nekoliko puta pokretana iz Zagreba preko svojih predstavnika u Briselu nailazila na, neću reći ignoranciju, ali upućivano je na doradu, što bismo mi rekli. I mislim da se u stvari u tome i krije uspjeh dogovora ili reforme kada je u pitanju federacija barem Bosne i Hercegovine, ako ne i cijela Bosna i Hercegovina, iznalaženje tog delikatnog balansa između individualnih i kolektivnih prava.
Gospodine Puhovski, može li se naći rješenje izbornog zakona koje će onemogućiti da Bošnjaci biraju Hrvatima člana predsjedništva, a da se promjenama izbornog zakona ne otvara put ka osnivanju trećeg entiteta čemu teži HDZ Bosne i Hercegovine?
Ponavljam opet, ja ne mislim da je treći entitet nešto zlo po sebi, ako nisam za to. I ne mislim da to treba kao sliku đavolju na zid nalijepiti da bi se drugi plašili. Meni se čini da je put moguć dvojak. Ili tako da se funkcija predsjedništva svede na protokolarnu razinu, kao što mnogi predsjednici država u svijetu i Europi imaju, a da onda ostanu ojačane parlamentarne strukture gdje se onda ti odnosi mogu lakše ustanoviti. Ili s druge strane, da se formuliraju načela, kao što je već bilo dva put pokušano, izbornog zakona, ali sve to ovisi o nekoj razini povjerenja. Tog povjerenja nema, to ovdje problem. I tu je jedna vrsta zločina koju je učinio sadašnji takozvani hrvatski predstavnik u predsjedništvu, jer je on dokrajčio zadnje elemente povjerenja koji su postojali u odnose među dvijema nacionalnim strankama. I drugo što mi se čini, uništio je zadnje elemente povjerenja u građansku soluciju. Jer je prevarom njegovom i SDP-a građanska solucija svedena na majoriziranje uvjetima u kojoj manjinska skupina se nalazi doista u neugodnoj poziciji i gdje se onda, kad bude izabran Komšić, on dodatno dokazuje protuhrvatskim postupcima. To je nešto što je neprihvatljivo i dok to postoji, dok se povjerenje spušta, teško institucijski rješavati stvari. Potrebna su nova vodstva političkih stranaka koja bi bila spremna pokazati suradnju, bila bi spremna, što bi se reklo, okrenuti leđa u ovom dobrom smislu, da okrenem nekom leđa jer se ne bojim da će me napasti drugoj strani, pa da onda nekakvi mali koraci ka povjerenju se počnu razvijati, jer za to treba godine i godine, bojim se.
Gospodine Mujkiću, mislite li da se može naći rješenje da Bošnjaci ne biraju Hrvatima člana predsjedništva, a da to onda ne otvara put za treći entitet?
Pa naravno da se može naći, ali naravno moramo imati u vidu ovo što profesor Puhovski govori, da je narušeno povjerenje. Dakle, povjerenje je potrebno vratiti, rješenje se može naći, ali nam zato trebaju nove ličnosti, odnosno nove političke snage. Postoji niz institucionalnih aranžmana koje bi mogle da premoste ove teškoće, ali bojim se da ove poteškoće nisu jedini problem. Mislim da se kroz potenciranje izboru člana predsjedništva u stvari pod tim se razvila jedna sasvim drugačija politika. Politike, u stvari govorimo to u množini, koje slijede određene nacionalističke pristupe u svemu tome. Dakle, postoje rješenja, ona mogu biti jednostavna i bila su. Vi imate u opticaju sada ta rješenja, ali nažalost mi imamo jedan takav sistem, etnopolitički sistem, koji vas tjera da političkog suparnika nadglasate, da više zastrašite svoje potencijalno biračko tijelo. Dakle, postoje način da se to riješi, ali mislim da bez određene pomoći međunarodne zajednice do tog rješenja neće doći.
I na kraju, gospodine Puhovski, da li je način na koji Hrvatska danas vrši pritisak kontraproduktivan, jer umjesto popuštanja druga strana samo ima veći otpor?
To je teško reći, zato što nacionalističke politike, tako je sad i u Hrvatskoj na djelu, naravno žive upravo od sukoba. Prema tomu, ja izazivam sukob druge strane da bih dokazao svima kako sam ja kao vođa potreban da branim svoju stranu od njihovog pritiska. I ono što je pritom uvijek u igri je pretpostavljanje homogene nacionalne strukture, koja nikad i nigdje nije postojala osim u Islandu, koja je etnički čista nacija, ali svi se ponašaju kao da ona postoji, pa onda možete manipulirati pritiscima na našu stranu. Tako da Hrvatskoj ovo ne šteti. Ono što je za Hrvatsku sad problem je nešto drugo. Hrvatska ima 1010 km granice sa Bosnom i Hercegovinom. To je najduža vanjska granica Europske unije. Hrvatska će za 2 godine vjerojatno ući ili 3 u Schengen, ovisno kako će se stvari razvijati. Tada će Hrvatska imati mogućnost činiti na granici zapravo što god hoće. Ali ona neće htjeti činiti mnoge stvari, zato što na oba dvije strane granice, u više od polovine dužine te granice, na oba dvije strane granice etničko-hrvatsko stanovništvo. I tu će biti velikih poteškoća za ovaj nacionalni koncept, tako da će on sam u sebi u Hrvatskoj doći u ozbiljne poteškoće u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, a da dolazi u Bosnu i Hercegovinu na poteškoću, o tomu naravno ne treba ni govoriti, jer tamo se radi o tomu da većinska nacija ima nesposobno političko vodstvo. Sva su politička vodstva nesposobna, ali bošnjačko je daleko najnesposobnije. To je jedina država, osim Sjeverne Koreje, još 2-3 postsovjetske republike, koja ima sina koji naslijedi oca u demokratskim uvjetima. I to je dovelo do katastrofalne situacije jedne većinske skupine koja bi trebala predlagati rješenje, trebalo bi biti rezervar perspektive, koja to nije u stanju. Onda ovi drugi preuzimaju, naravno bez uspjeha, ali barem pokušavaju preuzeti njezinu funkciju. I to onda dolazi do zbrke.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da je ovaj veliki pritisak kontraproduktivan i da izaziva samo otpor?
Apsolutno. Pritisci iz Zagreba, stalni pritisak iz Beograda, apsolutno ne doprinose otvaranju povjerenja, odnosno radikaliziraju dodatno bošnjačko rukovodstvo i ono se ponaša dobrim dijelom ovako kako je profesor Puhovski govorio. Nažalost, u širem regionu vlada populistički nacionalizam i jedno vrijeme on će trajati, ali mislim u dugoročnom smislu da od tih politika neće biti ništa. Evo, vidimo da se stanje može promijeniti i u Mađarskoj, imaju naznake za neke promjene. Mislim da će Europska unija se konsolidirati u predstojećem periodu, pa tako i njena uloga u Bosni i Hercegovini ojačati i imati nekog smisla.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala puno.
Hvala gospodine Puhovski.
Molim lijepo i sve dobro.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Asim Mujkić, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ovaj i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav, do narednog slušanja.